Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σας βαστοκάκια αμάν αμάν του βαποριού αμάχη. Της θάλασσας βαστοκάκια αμάν αμάν του βαποριού. Την αγάπη μου αμάν αμάν και την έχε ροντάλι. Και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις κι ολόκληρες. Και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες παρά την πόρτα ασφαλίσες. Θεματί τη στιγμή αμάν αμάν, ανάθεμα την ώρα. Ανάθεματί τη στιγμή αμάν αμάν, ανάθεμα την ώρα. Σε πρωτογνώρισα κοπέλα μου μέσα σε ξένη χώρα. Και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, το πόνο που έχεις κι ολόκληρες. Και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες, και γιατί δε μ' άνοιξες παρά την πόρτα ασφάλισες.
Σας τα έχουμε πει, τα ξέρετε, τα έχουμε ήδη ανακοινώσει, το διατυμπανίσαμε, να είμαστε ειλικρινείς τώρα εδώ. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε στους 103,7 για την Αθήνα και τις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, φυσικά και από την ψηφιακή σας τηλεόραση και από το rteco.gr, από όπου και αν βρίσκεστε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, η Ερυγκίντζο απαντάει στο 210-60-13-168-9. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και ακούτε Αδέσποτες Νότες. Έλεγα ότι το διατυμπανίσαμε εννοώντας την παρουσία του Δημήτρη Μιστακίδη εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι μουσικός, είναι δάσκαλος, είναι συνθέτης, είναι στιχουργός, είναι κοινωνικά ενεργός, είναι και χιουμορίστας, είναι και ταξιδευτής. Είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης και είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι μαζί μας εδώ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους.
Αφορμή για αυτήν εδώ τη συνάντησή μας είναι βέβαια και ο τελευταίος σου δίσκος, αλλά και οι τρεις συναυλίες που θα κάνεις σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Κύτταρο, 2 Δεκεμβρίου στην Πάτρα και 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Γουί. Και έχω να σου πω ότι ακόμα γελάω με αυτό το, με αυτό το βίντεο που ανέβασες με το Γουί. Είπες ότι έχεις δηλώσει ότι θα είναι διαφορετική αυτή η συναυλιακή συνθήκη, ετοιμάζεις κάτι αλλιώτικο και μάλιστα κάνεις και μια αναδρομή τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια κάθε φορά που αποφασίζεις να αλλάξεις απεύθυνση, να το πω. Ναι, πώς είναι σωστό να το πούμε τώρα αυτό.
Να αλλάξω αυτό που κάνω στην ουσία.
Δηλαδή, θες να μας πεις τι διαφορετικό θα έχουν αυτές οι συναυλίες, αυτές οι τρεις συναυλίες αυτή τη φορά.
Κοίτα, θα σου πω τι διαφορετικό. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος όλος με έχει συνδέσει με τη λαϊκή κιθάρα, με το ρεμπέτικο και καλά κάνει δηλαδή, γιατί αυτό δικαίως, έκανα τόσα χρόνια. Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτό, γιατί παράλληλα και στη δισκογραφία υπήρχα σε δίσκους σύγχρονους, αλλά και συνεργαζόμουν, βέβαια, σε όλα αυτά τα 35 χρόνια έχω συνεργαστεί με δύο, με τον Νίκο Παπάζγλου και με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Αλλά είναι μια συνεργασία που μετρούσε 14 χρόνια με τον Παπάζγλου και τώρα με τον Θανάση είμαστε κοντά στα 22 χρόνια μαζί, 21. Αυτά τρέχαν παράλληλα με τα πράγματα που έκανα εγώ. Κάποια στιγμή, και για να είμαστε ειλικρινείς και με ένα πολύ τραγικό γεγονός που συνέβη όταν έπαιζα τα ρεμπέτικα με τις κιθάρες, χάσαμε ένα συνάδελφο πολύ αγαπημένο και δεν αισθανόμουν ότι θα ξαναγίνει το ίδιο
χωρίς εκείνον.
Οπότε αποφάσισα να το αλλάξω, γιατί και εγώ είχα κουραστεί από αυτό το πράγμα. Ήθελα να κάνω κάτι άλλο, να ανανεώσουμε τη σχέση μας.
Και αυτό το άλλο που κινείται, και φαντάζομαι όμως θα εξαφανιστούν τα ρεμπέτικα.
Όχι, βέβαια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δηλαδή ρίχνεις μαύρη πέτρα ή απλά.
Όχι. Εντάξει, εννοείται ότι παίζουμε ρεμπέτικα. Απλά είναι παιγμένα με λίγο διαφορετικό ήχο. Όχι διασκευασμένα, με λίγο διαφορετικό ήχο, γιατί η μπάντα είναι με μπάσο τύμπανα, ηλεκτρικής κιθάρας κτλ.
Και γι' αυτό φαντάζομαι επιλέγεις και αυτούς τους χώρους που δίνουν και αυτοί ένα στίγμα, οι χώροι από μόνοι τους, είναι
ακριβώς
πιο συναυλιακοί. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από το Μόρσο, από το τελευταίο σου άλμπουμ, και θα μας τα πεις και γι' αυτό το τραγούδι «Τι τρέχει στο Παγκράτη». Θα μας πεις μετά τι τρέχει στο Παγκράτη, να μάθουμε.
Πες μου ρε φίλε, να χαρείς τι τρέχει στο Παγκράτη. Τη μία η Λόλα χαμηλά, την άλλη Ρίτα φτάνει.
Τόση χαρά
θα αρχίσω ψυχοθεραπεία. Μάλλον εγώ θα βλέπω όλα στραβά. Όλα καλά θα κάνω γιόγκα στην πλατεία και τακτικά θα παίρνω τα βουνά. Μουσική. Κι αυτή καλή μέρα κι δες μου λες τις ευλογίες. Να δεις που θα μου σκάσουνε όλες οι αλλεργίες. Και στη TV, τράχαν απ' το πρωί ως το βράδυ κι όλο κοινό, ό,τι και να συμβεί. Μα δεν μπορεί, θα με έχουν βάλει στο σημάδι ή μόνο εγώ. Είμαι για το κουμπί. Θα αρχίσω ψυχοθεραπεία. Μάλλον εγώ τα βλέπω όλα στραβά. Όλα καλά, θα κάνω γιόγκα στην πλατεία και τακτικά θα παίρνω τα βουνά.
Τι τρέχει στο Παγκράτη λοιπόν, εδώ με τα φωνητικά της Αυγερινής Γάτση. Και θες να μας πεις λίγο πώς δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι? Τι δουλειά έχεις εσύ με το Παγκράτη, ένας βορειοελλαδίτης τώρα εδώ? Αυτά είναι δικά μας θέματα.
Κοίταξε, αυτό το γράψα, ήταν αρχές καλοκαιριού, όταν είχαμε βγει από τη δεύτερη καραντίνα και είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι το οποίο παίζονταν συνέχεια στο ραδιόφωνο. Δηλαδή μπορεί να το ακούγεις και 6 φορές την ώρα στο ραδιόφωνο, το οποίο ήταν έτσι μέσα στη χαρά και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, εγώ έβλεπα τον κόσμο που ήταν τέρμα τίγκα στα ψυχολογικά. Δηλαδή, ναι, μεν μας είχαν αφήσει ελεύθερους να κυκλοφορήσουμε, αλλά ήταν μεγάλο το διάστημα του εγκλεισμού. Και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια διάχυτη χαρά έτσι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν καταλάβαινα από πού προέρχεται. Και επίσης, σε σχέση με το Παγκράτη, ας πούμε, που ξέρεις. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει στο Παγκράτη, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, είμαι Θεσσαλονικιός.
Αλλά επειδή
πολλά τραγούδια ακούω με το Παγκράτη και τα λοιπά, και επειδή εκνευριζόμουν με αυτή την ιστορία, με την αδικαιολόγητη έτσι, ευθυμία που επικρατούσε, έγραψα κοροϊδεύοντας ουσιαστικά αυτό το τραγούδι.
Πολλές φορές είσαι σαρκαστικός και στα τραγούδια σου, αλλά κάνεις και χιούμορ και έχεις και μια έτσι πολύ ωραία ειρωνία κατά καιρούς και στα σχόλιά σου. Και η Αυγερινή Γάτση πώς προέκυψε εδώ, αφού είναι ένα πρόσωπο που έχουμε συνηθίσει και εκείνη σε ένα άλλο είδος τραγούδι.
Είναι αυτό που σου έλεγα με τους ρόλους, δηλαδή πόσο κόσμος έχει συνηθίσει να σε ακούει. Ήμασταν στο στούντιο με την Αυγερινή και γράφαμε, ηχογραφούσαμε κάτι κομμάτι για του Σκαρβέλη, για μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχω κάνει. Και κάποια στιγμή της λέω: «Εσύ Αυγερινή, έχω γράψει ένα τραγούδι και χρειάζομαι φωνητικά. Θες να τα κάνεις?» Και μπήκε μέσα και έκανε αυτό που ακούσατε, ας πούμε. Από μόλις.
Σαν να χρόνια ακριβώς. Αυτό το είδος. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτό το κομμάτι. Είπες για την πλατφόρμα, την εκπαιδευτική. Mm-hmm. Θα ξαναγυρίσω στο δίσκο, αλλά ανοίγω μια παρένθεση εδώ και θέλω να μου πεις λίγο για το κομμάτι το εκπαιδευτικό, την ιδιότητά σου ως δάσκαλος σε παιδιά που μαθαίνουν μουσική, σε παιδιά που θέλουν να παίξουν μουσική, σε παιδιά που θέλουν να γίνουν επαγγελματίες μουσική. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά, δεν πηγαίνουν καλά, υπάρχει δίψα για μάθηση?
Κοίταξε,
πώς τα βλέπεις εκεί τα πράγματα?
Το επίπεδο των μουσικών αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το καλύτερο που έχω συναντήσει στην καριέρα μου. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, στη ζωή μου, στην καριέρα μου, στη ζωή μου. Και αισθητικά και τεχνικά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η νέα μουσική είναι κλάσης ανώτερη από τη δικιά μας τη γενιά. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ είμαι καθηγητής στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Έτσι. Και επειδή έχω και μια πρόσφατη εμπειρία, ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στο Τέξας καλεσμένος εκεί από το Πανεπιστήμιο του Όστιν. Είδα τους χώρους και το πώς αυτά τα παιδιά ζουν την καθημερινότητα εκεί πέρα, που δεν έχει καμία σχέση με εδώ, έτσι. Σε υποδομές και χώρους και εξοπλισμό είμαστε 100 χρόνια πίσω. Αλλά με μια τεράστια διαφορά. Το επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο πάνω σε εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή,
γιατί υπάρχει αυτό που λέμε ψυχή για το τραγούδι, γιατί πώς το εξηγείς αυτό?
Δεν ξέρω αν είναι θέμα ψυχής. Είναι ότι νομίζω ότι θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι θα είναι τα πράγματα στο πανεπιστήμιο, στη δημόσια εκπαίδευση γενικότερα, και όλοι προσπαθούν το περισσότερο. Αυτά που ακούγονται έξω, ξέρεις ότι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και οι δημόσιοι κάθονται και ξύνονται και δεν κάνουν τίποτα, δεν ισχύει με τίποτα, στο λέω, γιατί εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου δημόσιο υπάλληλο. Έτσι έτυχε και βρέθηκα σε αυτή τη συνθήκη. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί στην αγορά, είμαι έξω. Ουσιαστικά σαν ελεύθερος επαγγελματίας δουλεύω. Δεν ισχύει καθόλου. Πραγματικά όλοι προσπαθούν, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, και κάνουν το μεγαλύτερο δυνατό με το λιγότερο δυνατό εξοπλισμό. Δηλαδή, χωρίς να τους δίνουμε εφόδια, οι άνθρωποι κάνουν σπουδαία δουλειά.
Και πιστεύεις ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε κάτι διαφορετικό στη μουσική από όλη αυτή τη γενιά των μουσικών που είναι στα μουσικά σχολεία, στα πανεπιστήμια?
Σίγουρα αυτό άρχισε να φαίνεται ήδη. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν πια καινούργιες συνθέσεις που χρησιμοποιούν την πρώτη ύλη από τη λαϊκή και την παραδοσιακή μουσική με καινούριο τρόπο, αλλά με πάρα πολύ καλή αισθητική. Δεν είναι ξυνής, δεν είναι θέμα διασκευών πια, δηλαδή, και κακόγουστων διασκευών. Είναι καινούργια δημιουργία με παλιό υλικό, πρωτότυπες δημιουργίες με πάρα πολύ καλή αισθητική.
Ωραία, λοιπόν, το κρατάμε αυτό, γιατί θα επανέλθω και στο Μόρσο και θέλω να μου πεις λίγο και πώς βλέπεις τα πράγματα αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, με την τεχνητή νοημοσύνη που πλέον φτιάχνει τραγούδια, ποίηματα, κάνει καφέ, τα πάντα.
Μέσα στα μπαριά ένα μπιλιέτο και μια τρέσα να βαστούν. Άδεια η τσέπη μας, τα όνειρα δολάρια. Μακρύ ταξίδι για Αμερικά τραβούν. Κι όσοι πέθαναν πηγαίνω μες στο καράβι. Τους μνημονέψανε τα μαύρα τα νερά. Γρήκοι, Ιταλιάνοι, Ιρλανδομάκες και Σλάβοι. Φτάνα Νιου Γιόρκη σ' αυτό χαύλα χαδερά. Ένα τους γράμμα, λέξη και κλάμα. Στη φαμελιά τους, απ' τα κελιά τους. Βαριά η πένα από τα ξένα, κεράσα μάνα Αμέρικα πλάνα. Μονάει το Ρώμιο σε χαρτοκούτι. Έργα τη κλάβο, ορυχεία και σταθμούς. Τάλκα μεθούσε με ένα τριχόρδο και ούτι. Ζωή στα υπόγεια είχε σαν τους ποντικούς. Γύρισαν κάποιοι στην πατρίδα λαβωμένη. Δίχως πεσκέσια, μεγαλεία και λεφτά. Και όποιος ξέμεινε εκείνα υπομένει. Με πείσμα τσάκισε του ρατσισμού βραχνά. Ένα τους γράμμα, λέξη και κλάμα. Στη φαμελιά τους, απ' τα κελιά τους. Βαριά η πένα από τα ξένα, κεράσα μάνα Αμέρικα πλάνα.
Ονειραδολάρια από το άλμπουμ Μόρσο, ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν στο άλμπουμ αυτό. Γιάννης Σιαντής στα λόγια, Δημήτρης Μιστακίδης στη μουσική, όπως και σε όλα τα κομμάτια αυτού του δίσκου. Καταρχάς θέλω να μου πεις τι σημαίνει Μόρσο. Έχω μια ιδέα έτσι λίγο ότι είναι κάτι που αφορά την ξυλουργική, αλλά πώς διαλέγεις τον τίτλο αυτό, τι σημαίνει?
Το Μόρσο είναι ένας τρόπος σύνδεσης δύο υλικών, στην ξυλουργική χρησιμοποιείται, που ενώνει αυτά τα υλικά χωρίς να χρησιμοποιεί ξένα υλικά, δεν βάζει καρφιά, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι μια σύνδεση σταθερή που χρησιμοποιεί μόνο τα δύο αυτά σώματα. Και επίσης χρησιμοποιείται στην κιθάρα. Είναι ο τρόπος που ενώνει το μανίκι με το σκάφος της κιθάρας. Και σκέφτηκα, επειδή σε αυτό το δίσκο στην ουσία προσπαθώ να κάνω αυτό που σου είπα πριν με τα νέα παιδιά, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω παλιά πρώτη ύλη, κλίμακες και όλα τα κομμάτια, αν τα απογυμνώσεις από την ενορχήστρωση, είναι λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή είναι σε δρόμους που χρησιμοποιούμε και στο ρεμπέτικο και όλα αυτά. Η ενορχήστρωση είναι που αλλάζει τον ήχο. Οπότε αυτό, σκεπτόμενος αυτό ότι προσπαθώ να συνδέσω δύο υλικά, έβαλα το Μόρσο, που είναι και τρόπος σύνδεσης. Σαν τίτλος μπήκε το Μόρσο.
Και έχω την αίσθηση ότι το Μόρσο, ο δίσκος, ο τελευταίος σου δίσκος, είναι η ολοκλήρωση μιας τριλογίας, να το πω έτσι, όχι του Άρχοντα των Δακτυλιδιών, του Άρχοντα των Δακτυλισμών. Εντάξει, κακό αστείο. αλλά ξέρω ότι το σηκώνει ο οργανισμός. Λοιπόν, είναι μια τριλογία λοιπόν που ξεκινάει από το Εσπεράντο, συνεχίζεται με το Αμέρικα και τελειώνει με το Μόρσο. Στο μυαλό μου τα έχω ως τρεις δίσκους που είχες κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό σου και κάπως ολοκληρώνεις αυτό τον κύκλο και έχει μια συνέχεια και μια εξέλιξη.
Πάντα έχω κάτι συγκεκριμένο όταν κάνω δίσκο. Δηλαδή και ο πρώτος δίσκος, τα 16 ρεμπέτικα, ήταν μέσα σε αυτό το σκεπτικό. Όλοι μου οι δίσκοι, και τα 16 ρεμπέτικα και το Εσπεράντο και το Αμέρικα αλλά και το Μόρσο, μάλλον το Μόρσο λιγότερο από αυτούς τους τρεις που σου είπα, είχαν σαν κεντρικό άξονα την κιθάρα και τις τεχνικές της. Mm-hmm. Γι' αυτό το πήρα και χρόνο. Δηλαδή, τα 16 ρεμπέτικα είναι προπολεμικό, το Εσπεράντο είναι μεταπολεμικό και το Αμέρικα είναι η πρώιμη εποχή, που είναι στην Αμερική κυρίως, γι' αυτό και έβαλα αυτές τις τεχνικές, τις κιθαριστικές. Το Μόρσο είναι ένα βήμα παραπέρα για μένα που έχει να κάνει και με τον ήχο πια. Δηλαδή, αλλάζω τον ήχο, τον κλασικό αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σαν λαϊκό τραγούδι, και προσπαθώ ενορχιστρωτικά να χρησιμοποιήσω όλες τις, ό,τι έχω μάθει τόσα χρόνια από τις συνεργασίες μου με τους ανθρώπους που έχω παίξει, και με τον Θανάση τον Παπακοσταντίνο και με τον Νίκο τον Παπάζουγλου. Ουσιαστικά αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή είναι το Μόρσο.
Για πες μου λίγο για αυτές τις δύο συνεργασίες, τις ανέφερες και νωρίτερα. Είχαν κοινά στοιχεία, έχουν κοινά στοιχεία, ήταν πολύ διαφορετικές, ήταν διαφορετικοί κόσμοι? Ο κόσμος του Νίκου Παπάζουγλου με τον κόσμο του Θανάση Παπακοσταντίνου.
Κοίταξε, έχουν και κοινά, έχουν και διαφορές. Ας πούμε, μια μεγάλη διαφορά είναι η πειθαρχία. Με τον Νίκο τον Παπάζουγλου στην ορχήστρα υπήρχε απόλυτη πειθαρχία. Δηλαδή, αυτό που κάναμε στην πρόβα έπρεπε να παιχτεί και στο live. Με τον Θανάση δεν ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα που ο Θανάσης ενθουσιάζεται όταν κάνουμε άλλα πράγματα στο live από αυτά που έχουμε κάνει στην πρόβα.
Αναρχία στη συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου.
Ναι.
Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Το καλοκαίρι είχαμε μάλιστα και μια επικοινωνία γι' αυτό. Είχες κάνει μια ανάρτηση για ένα καπνογόνο που είχε πέσει στη συναυλία. Και αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν μετά από την κουβέντα που άνοιξε όλο αυτό για τα καπνογόνα στις συναυλίες, για τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις συναυλίες, αν εισακούστηκε αυτό, αν άλλαξε κάτι
άλλαξε
στον
κάτι,
κόσμο.
Άλλαξε κάτι, αλλά ξέρεις τι, νομίζω ότι αυτό είναι τόσο ισχυρό φαινόμενο που θέλει λίγο χρόνο για να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνει αυτόματα και δεν μπορεί να γίνει κουνώντας το δάχτυλο, έτσι.
Βέβαια. Και όπως σιγά σιγά ήρθε, πρέπει σιγά σιγά και να φύγει.
Ακριβώς. Επειδή το συζητήσαμε και πάρα πολύ με τον Θανάση, ο Θανάσης είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν θέλει να σου είπα και πριν για το παίξιμο, δεν θέλει να βάζει κανόνες. Απλά όμως, και θεωρεί πολύ σημαντικό όπως και όλοι μας, το σεβασμό στο διπλανό. Να ξεκινήσουμε από το ουσιαστικό. Δεν έχει καμία ουσία αυτό το πράγμα που γίνεται. Κανένα νόημα να συμβεί σε μια συναυλία. Είναι τόσο ισχυρά και τα τραγούδια και η δύναμη που βγαίνει από το κλίμα, και το κλίμα, που δεν χρειάζεσαι πρόσθετα. Ας αφήσουμε το γεγονός ότι είναι επικίνδυνα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, μπορεί να ανάβει καπνογόνο στην πλάτη του αλωνού. Έχουν φύγει άνθρωποι με εγκάβματα κανονικά.
Βέβαια.
Οπότε για μένα είναι έλλειψη σεβασμού πια. Γιατί πια έχει γνωστοποιηθεί, έχει υποθεί. Να σου πω το γεγονός. Ξενερώνει όλη η μπάντα καταρχήν. με το που γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, αυτό. Πες μου λίγο κι εσείς πώς το βιώνετε. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που γκρινιάζει τα εφοδίες.
Στην αρχή δεν σου κρύβω ότι μας άρεσε σαν εικόνα όταν πρώτο συνέβαινε. Αλλά αμέσως καταλάβαμε ότι δεν είναι, γιατί από πάνω το βλέπεις τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ανάβει ένα καπνογόνο σε μια συναυλία και βλέπεις, ας πούμε, 100-150 ανθρώπους να υποχρεώνονται σε μια συχτική συναυλία να κάνουν χώρο.
Αριστερά, ναι.
Ξεκινάς από εκεί. Δηλαδή, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Βελτιώθηκε η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Είχε κάποιες συναυλίες που σταμάτησε, δεν έγινε τίποτα. Δεν άναψε κανένα. Είχε κάποιες συναυλίες που ένα-δυο ανάψανε.
Πάντως, νιώθεις να σας ακούν, νιώθεις να υπάρχει επικοινωνία
με
τον κόσμο.
Ναι.
Σημαντικό αυτό. Λοιπόν, μου λένε ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό break. Πάμε να ακούσουμε εδώ τι έχουμε, τα μηνύματα και τα λοιπά, τα διαφημιστικά, και επανερχόμαστε.
Sacramento que lo dai, Sacramento que lo dai, Sacramento que lo dai, ο Θεός να σας φυλάει. Sacramento que valeo, Sacramento que valeo, Sacramento que valeo, que έχω πάθει δεν το λέω. Πήγα και στο Σαν Φραντσίσκο, πήγα και στο Σαν Φραντσίσκο, πήγα και στο Σαν Φραντσίσκο, όλο μέρα κλειδές βρίσκω. Στο Σολέκι και στο Beauty, στο Σολέκι και στο Beauty, στο Σολέκι και στο Beauty, μου τη σκάσαν στο μπαρμπούτι. Μες στη Νέα Υόρκη μπήκα, μες στη Νέα Υόρκη μπήκα, μες στη Νέα Υόρκη μπήκα, όλο τζογαδωρούς βρήκα. Πήγα για να πάρω τσεντσί, πήγα για να πάρω τσεντσί, πήγα για να πάρω τσεντσί, δε μ' αφήσαν ούτε σεντσί. Βρε και στο Σάουθις φουγκαράδες, χάσανε πολλούς παράδες. Χάσανε πολλούς παράδες, βρε και στο Σάουθις φουγκαράδες. Τους τυλίξανε στα ζαριά, βρε και τους φάγαν τα σφουγγαριά.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αχόρταγο σκυλί μέσα μουρλιάζει για τροφή. Όλο γρυλίζει και απειλεί κι ύστερα χάνεται. Δεμένο με σκηνή στην πιο ψηλή μου την κορφή. Κάνει προσπάθειες να βγει, το φόβο μου αισθάνεται. Το φόβο μου. Επιθυμίες. Δεμένο με σκηνή στο πιο στενό μου το κλουβί. Εκεί που η μνήμη ακροπατεί στις σκοτεινές γωνίες. Στις σκοτεινές γωνίες.
Δημήτρης Μιστακίδης εδώ, Αχόρταγο σκυλί, ο τίτλος του τραγουδιού, τα λόγια του Αλέξανδρου Μανουηλίδη και τη μουσική του Δημήτρη Μιστακίδη.
Και η μουσική είναι του Αλέξανδρου.
Και η μουσική του Αλέξανδρου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, στίχη και μουσική. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο, εγώ τα διάβασα εδώ λάθος. Στίχη και μουσική Αλέξανδρος Μανουηλίδης από το Μόρσο, το τελευταίο άλμπουμ. Να θυμίσω εγώ εδώ ότι η αφορμή που είσαι μαζί μας πέρα από το άλμπουμ και πέρα από. Έχουμε πολλές αφορμές να πούμε πολλά. Είναι οι τρεις συναυλίες που θα δώσει σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1 Δεκεμβρίου στον Κύταρο, στην Πάτρα στις 2 Δεκεμβρίου, το χώρο μόνο δεν θυμάμαι, στην
Συνδετήρας,
Πάτρα, στο Συνδετήρα, και 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Τρεις συναυλίες.
Στο Wii Wii.
Στο Wii Wii. Υπάρχει, γιατί το λέμε αυτό τώρα, για να καταλάβετε όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει ενδεχομένως, ο Δημήτρης Μιστακίδης βγάζει κατά καιρούς όταν είναι να κάνει έτσι live ή δίσκο ή ακόμα και συμμετοχές σε live φίλων, διάφορα χιουμοριστικά βίντεο στις σελίδες του στα social media, στο Facebook μπορείτε να ψάξετε, να βρείτε, να τον ακολουθήσετε εκεί, που είναι πραγματικά ξεκαρδιστικά, εμπνεσμένα και με πάρα πολύ χιούμορ. Θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό, πώς προκύψαν αυτά, πώς προέκυψαν αυτά τα βίντεο, από πού ξεκινάει αυτή η ιστορία με τα εξαιρετικά αυτά βιντεάκια.
Κοίταξε, θεωρώ ότι ένα πράγμα που με αηδιάζει καταρχήν είναι η σοβαροφάνεια. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνω ότι κάποιος είναι σοβαροφανής, είναι μεγάλος λόγος για να μην ξαναμιλήσω μαζί του. Εγώ λοιπόν, επειδή μεγάλωσα και όλα, 53 τώρα.
Εντάξει.
Και θυμάμαι, προσπαθώ να κάνω έτσι ένα άνοιγμα στην παιδική μου ηλικία ξανά, γιατί πάντα ήμουνα πλακατζής. Δηλαδή, μ' αρέσει το χιούμορ. Και επίσης το θαυμάζω πάρα πολύ στους ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Τους θαυμάζω πάρα πολύ. Και θέλω να είμαι με ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Οπότε σε μια. Προσπάθεια, επειδή μου αρέσει να περνάω καλά, γελάω δηλαδή όταν τα φτιάχνω και μόνος μου, Και επειδή γενικότερα προσπαθώ να περνάω καλά πια στη ζωή μου και με τη δουλειά μου και με τα πάντα και στο πανεπιστήμιο και παντού, είναι ένας τρόπος για να κάνω, να περάσω αυτό που, το μήνυμα που θέλω, ας πούμε να παρουσιάσω μια συναυλία που είναι να παίξω, να περάσω καλά την ώρα που το φτιάχνω και να γελάσει κανένας άνθρωπος, ξέρω εγώ.
Μα πραγματικά, το τελευταίο είναι εξαιρετικό. Εκτός από το Wii Wii που λέμε, που ήταν ένα βίντεο με έναν πάτερ εκεί που παίζει ένα αρμόνι, θα το δείτε αν μπείτε στη σελίδα του Δημήτρη Μιστακίδη. Κυκλοφόρησε και ένα άλλο βιντεάκι που είσαι στο γυμναστήριο σε εντατική προπόνηση. Και έχει και συνέχεια. Δεν ξέρω πότε θα βγει η συνέχεια ή το κάνει το νούμερο.
Καλά, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο, γιατί η ιδέα θέλει πολύ πέδεμα.
Βέβαια, εδώ είναι ολόκληρο σενάριο. Έχει γίνει δουλειά από πίσω.
Ξεκίνησε με τη Μάρθα τη Φριτζίλα το καλοκαίρι που είχαμε δύο συναυλίες μαζί και εντελώς αυθόρμητα μας βγήκε ένα sequel εκεί πέρα. Έστελνε η Μάρθα, έστελνε εγώ και έγινε μια σειρά από βίντεο τέτοια. Οπότε ξέρεις, είμαι τώρα στον απόϊχο αυτού και το συνεχίζω.
Και κάνεις. Ως μουσικός δεν είσαι αυτό που λέμε απλά ένα καλό εκτελεστικό όργανο. Είσαι και ενεργός πολίτης. Καλλιτέχνης με πολιτική θέση στα πράγματα που την εκφράζεις και μέσα από το έργο, αλλά και μέσα από τις δημοσιοναρτήσεις και τις τοποθετήσεις σου και τις συμμετοχές σου σε φεστιβάλ και όλο αυτό το περιβάλλον. Αυτό πιστεύεις ότι κρατάει ένα μέρος του κόσμου και του κοινού κοντά σου, ενώ τον κάνει να συνδεθεί ακόμη περισσότερο με σένα ως καλλιτέχνη?
Κοίταξε, κάποιος τους κρατάει και κάποιος τους διώχνει. Ας πούμε, έχει τύχει σε παράσταση να παίξω πρώτη φορά το Αμέρικα και να κάνω τα σχόλια που κάνω σε αυτή την παράσταση και να σηκωθεί να φύγει το μισό το μαγαζί. Mm-hmm. Έχει τύχει και αυτό. Κάποιοι μένουν, κάποιοι φεύγουν. Εντάξει, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς ένα κόστος που το αναλαμβάνεις όταν εκτίθεσαι.
Πιστεύεις ότι οφείλει ένας καλλιτέχνης να έχει και πολιτική θέση στα πράγματα, κοινωνική θέση, ή δεν χρειάζεται, ας πούμε, ότι η δουλειά του καλλιτέχνη, γιατί υπάρχει αυτό το επιχείρημα, ότι η δουλειά του καλλιτέχνη είναι άλλη, είναι να βγει, να τραγουδάει, ας πούμε.
Λοιπόν, έχεις πει δύο-τρία πράγματα που είναι λίγο, πώς το λένε, με μερεθίζουν σαν, ναι. Το πρώτο είναι γιατί ξεχωρίζουμε τον καλλιτέχνη από όλους τους άλλους. Mm-hmm. Όλοι οφείλουν να έχουν πολιτική θέση, όχι μόνο οι καλλιτέχνες. Εννοείται ότι είναι υποχρέωση όλων να παίρνουμε θέση στα πράγματα και να εκφραζόμαστε. Ας πούμε, με εκνευρίζει το ότι διαχωρίζουν τον καλλιτέχνη από όλο τον υπόλοιπο. Γιατί ο καλλιτέχνης έχει μεγαλύτερη αξία από ένα φούρναρι, δηλαδή? Mm-hmm. Γιατί η γνώμη του μετράει πιο πολύ?
Ίσως γιατί επηρεάζει πολύ περισσότερο, μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο κόσμο ως δημοσιοπρόσωπο.
Ναι, αλλά ξέρεις τι, οι αλλαγές για μένα δεν συμβαίνουν μαζικά. Οι αλλαγές συμβαίνουν σε ομόκεντρους μικρούς κύκλους. Δηλαδή, η αλλαγή που μπορεί να κάνει ένας φούρναρης που έφερε, για παράδειγμα, στο μικρό του τον κύκλο, το γύρω-γύρω, ο οποίος σιγά-σιγά μπορεί να εξαπλωθεί, μπορεί να μην το κάνει ένας καλλιτέχνης που απευθύνεται σε 25.000 κόσμο. Mm-hmm. Δεν ξέρεις από πού θα έρθει. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ποιότητα των πραγμάτων, όχι με τους ρόλους που έχει ο καθένας. Αν ένας άνθρωπος έχει μια ποιότητα, σιγά-σιγά θα καταφέρει αυτό που θέλει. Το ότι είσαι μαζικός και επηρεάζεις. Νομίζω ότι είναι η τηλεόραση πιο σημαντική. Παίζει πολύ άσχημο ρόλο σε αυτό. Και όχι οι συναυλίες. Σαφώς και έχεις και εκεί δύναμη αρκετή. Όταν κρατάς ένα μικρόφωνο, έχεις παραπάνω δύναμη να ακουστείς. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη καταστροφή είναι η τηλεόραση. Mm-hmm. Αυτό που λειτουργεί ανασταλτικά, δηλαδή σε οτιδήποτε καλό πάει να γίνει.
Με αυτή την κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, είναι απαρό τα πράγματα, ας πούμε, από τον κορονοϊό, που προς τους καλλιτέχνες τα πράγματα, να το πω αλλιώς, ήταν λίγο επιθετικά όσον αφορά την επικοινωνία, ότι είναι κάποιοι τύποι εκεί που παίρνουν μαύρα, που δεν δουλεύουν πολύ, που είναι τεμπέλιδες, αχαήρευτοι και θέλουν να πάρουν και το επίδομα, ας πούμε. Μέχρι και σήμερα έχουμε δει κατά καιρούς πολλά κινήματα να ξεκινούν και πολλές έτσι μαζικές αντιδράσεις να ξεκινούν με διάφορα θέματα κάθε φορά, το Εθνικό Θέατρο, το επίδομα αυτό, το Support Art Workers κτλ. Να ξεκινούν και να στηρίζονται από καλλιτέχνες. Εσύ είσαι ένας καλλιτέχνης που στηρίζει τέτοιες προσπάθειες, στηρίζει συλλογικότητες, στηρίζει φεστιβάλ που θέλουν κάπως να αφυπνίσουν τον κόσμο. Βλέπεις να αλλάζει κάτι μέσα από όλο αυτό?
Όχι. Να σου πω γιατί. Θα σου πω για τους μουσικούς, ας πούμε, για την καραντίνα. Mm-hmm. Που έγινε όλο αυτό το τεράστιο κίνημα. Ενώθηκαν κάποιοι άνθρωποι και βγήκαν να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι που δουλέψαν πάρα πολύ γιατί πιστεύαν σε αυτό. Θα μιλήσουμε με το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος, ας πούμε, γιατί από εκεί ξέρω. έγινε μια σπουδαία δουλειά, συσπυρώθηκε πολύ ο κόσμος, η μουσική γύρω από αυτό το αίτημα, αλλά εκ των υστέρων φαίνεται ότι λειτουργήσαν καιροσκοπικά. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά ήρθαν στο σωματείο, κερδίσαμε αυτό που κερδίσαμε, ξέρεις, που μεταδόθηκε το επίδομα και στους μουσικούς και τα λοιπά, και όταν τελείωσε το πρόβλημα, εξαφανίστηκαν όλοι πάλι. Για μένα ο συνδικαλισμός και η συσπήρωση σε συλλογικότητες δεν είναι κάτι που συμβαίνει όταν το έχεις ανάγκη. Πρέπει να συμβαίνει πριν να έρθει η ανάγκη. Πρέπει να τις προλαβαίνεις τις ανάγκες. Mm-hmm. Γιατί όλοι ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Αν δεν είμαστε συσπηρωμένοι από πριν και να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, μετά απλώς θα προσπαθούμε να σβήσουμε μια φωτιά. Το θέμα είναι να μην ανάψει η φωτιά. Να μπορούμε να τα διορθώσουμε από πριν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πάρα πολλά από αυτά τα κινήματα λειτουργούν καιροσκοπικά, απλώς επειδή υπάρχει ανάγκη, και τα σοβαρά κινήματα, να πω αυτό και δεν ξέρω πού να κόψεις, γιατί το έχω ζήσει, ας πούμε, και με τις σκουριές και με το νερό, το σύστημα δυστυχώς είναι πάρα πολύ δυνατό. Κουράζει τους αντιπάλους. Αυτό κάνει. Ξέρει ότι δεν έχει λόγο ουσιαστικό απέναντί του και το μόνο που κάνει είναι να τους κουράζει. Μακροχρόνιοι αγώνες, οι οποίοι οδηγούν σε κόπωση. Δεν μπορούν να αντέξουν όλοι οι άνθρωποι αυτόν τον αγώνα. Ευτυχώς κάποιοι αντέχουν. Mm-hmm.
Κρατάμε αυτά, τροφή για σκέψη για όλους μας, και πάμε να ακούσουμε εδώ τον Άδικο Κορμί, ένα δικό σου τραγούδι από το τελευταίο σου άλμπουμ με τίτλο Μόρσο.
Κατάλαβε πως ήτανε αλλιώς. Το σώμα της δεν ταιριάζε μ' ό,τι είχε στην ψυχή της. Πάλεψε μόνη για να βρει το δρόμο για το φως. Και κάθε μέρα μέτραγε που φτάνει η αντοχή της. Περίμενε πολύ καιρό και συνηθίσει, μάλλον χρονιά το μυαλό με τα δικό κορμί. Το μόνο που συνηθίσε ήταν να περιμένει, κι αν τη ρωτούσες τι είναι αυτό δεν ήξερε να πει.
Μου. Το άδικο κορμί ήταν αυτό, ο Δημήτρης Μιστακίδης από το Μόρσο. Τον έχουμε εδώ στην παρέα μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα λέμε. Κάναμε και μια πολιτική συζήτηση νωρίτερα, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Χθες ήσουν και σε μια εκδήλωση για τον πολύ νεκρό αυτό ναυάγιο της Πύλου, που νομίζω ποτέ δεν θα μάθουμε, καθώς φαίνεται, και τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που χάθηκαν στο βυθό της θάλασσας, στην προσπάθειά τους να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Στις συμμετοχές σου σε όλες αυτές τις δράσεις, τις συλλογικότητες, τις συναυλίες, τι έχεις αποκομίσει από όλη αυτή την παράλληλη πορεία με την καλλιτεχνική σου εκεί?
Κοίταξε, και χθες το συνειδητοποίησα αυτό για άλλη μια φορά. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, νομίζω, σαν κοινωνία είναι ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, σκέψω ότι αυτό το ναυάγιο, ας πούμε, είχε 650 νεκρούς και δεν ασχολήθηκε κανείς πάνω από 3 μέρες για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συμβαίνει ένα τόσο τραγικό γεγονός, ακόμα και στα Τέμπη, το δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη, δυστύχημα, η δολοφονία αυτή, έγιναν τεράστιες κινητοποιήσεις και μετά από πολύ λίγο καιρό ξεφούσκωσε.
Σαν να μην υπήρξε.
Ναι. Δηλαδή, όταν κάτι δεν λέγεται, είναι σαν να μην έχει γίνει. Οπότε, εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους, το είπα και χτες, που μας κάνουν να μην ξεχνάμε. Δηλαδή, το να συμβαίνει μια τέτοια εκδήλωση τόσο καιρό μετά, που να ασχολείται με τόσο σοβαρό τρόπο, με ανεξάρτητες δημοσιογραφικές έρευνες, με στοιχεία, με δεδομένα που έχουν συλλαγεί με πάρα πολύ κόπο και να μαθαίνεις την ιστορία από πίσω. Σε κάνει και αφυπνίζεσαι, εννοείται, και ξαναθυμάσαι το οδυνηρό γεγονός. Επίσης, χθες ταρακουνήθηκα πάρα πολύ, γιατί πριν από δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, κάναμε στη Μυτιλίνη μια συναυλία, έτσι, μια πρωτοβουλία καλλιτεχνών, για ένα δικαστήριο που συνέβαινε για 3 άτομα, τον Αμίρ, τον Ακίφ και τον Μοχάμαντ.
Τους κατηγορούσαν ως διακινητές και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν.
Αποδείχθηκε, ελευθερώθηκαν, αλλά χθες, ξέρεις, τι συγκλονιστικό έμαθα και λέω, τι κάνουμε, ρε γάμο το. Δηλαδή, απελευθερώθηκαν 3, αλλά είναι άλλοι 2.000 στη φυλακή. 2.000 άτομα κατηγορούνται για αυτό το πράγμα. Και είναι μέσα τώρα και δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν, γιατί οι ποινές είναι τεράστιες, έτσι, από 55 και 60 χρόνια ο καθένας έχουν. Μπορεί να ζήσουν όλη τη ζωή μέσα στη φυλακή χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Όχι χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, να έχουν σώσει και ανθρώπους. Γιατί αυτούς, ξέρεις πώς συλλαμβάνονται. Κάποιος, όταν τους παρατάνε οι διακινητές, κάποιος αναλαμβάνει να βγάλει τη βάρκα έξω. Παίρνει μια πρωτοβουλία. Αυτοί κατηγορούνται για διακινητές.
Είναι φοβερό πραγματικά. Ξεχνάμε όντως γρήγορα. Πάντως, όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία τα εντάσσεις μέσα στο έργο σου, μέσα στα τραγούδια σου, τα περνάς. Έχεις θίξει θέματα έμφυλης βίας, έχεις θίξει θέματα το προσφυγικό και παλιότερα, όταν και οι Έλληνες ήταν οι ίδιοι πρόσφυγες. Σε επηρεάζουν όλα αυτά στο έργο? Καταλαβαίνω πως ναι.
Αυτά μόνο με επηρεάζουν. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να κάνω χαβαλέ τύπου ότι τρέχει στο Παγκράτη, αλλά ο πιο σοβαρός λόγος που ξεκίνησα να γράφω τραγούδια ήταν για να πω αυτά που με ενοχλούν. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε ήταν το Μίλα. Από τότε ξεκίνησα να γράφω τραγούδια, γιατί είδα ότι μου κάνει καλό στην ψυχή καταρχήν.
Είχε την εσωτερική ανάγκη για να εκφράσει όλο αυτό. Κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Ο χρόνος μας τελείωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Θυμίζω εγώ τις 3 συναυλίες που θα δώσεις: 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου στην Πάτρα και 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Μιστακίδη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το μεσημέρι που περάσαμε εδώ παρέα και όλους εσάς για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία στη συναυλία σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ευχαριστούμε και τη Χρυσούλα Αντωνιάδου που φρόντισε τον ήχο και την Ερικίντζου που απάντησε τα τηλεφωνήματά σας. Ακολουθεί η Βανάδα Φέρμου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο. Με τη Σκυτάλη θα κλείσουμε, επίσης από το τελευταίο άλμπουμ του Δημήτρη Μιστακίδη με τίτλο Μόρσο.
Δεν το συναντήσεις ποτέ, μα θα τα αναγνωρίσεις. Μπορεί κατά από πλατάνο σε όμορφο χωριό. Όταν θα είσαι έτοιμος, θα'ρθεί να σου μιλήσει. Μην αρνηθείς ειν ματαίω να του αντισταθεί. We'll be right back. κράτησες ποτέ, μα θα τα αναγνωρίσεις. Μπορεί κατά ποπλατάνο σε όμορφο χωριό, σε ξεχασμένο καφένε που πήγες να μιλήσεις μαζί με την παρέα σου σε ένα ψηλό βουνό. Όταν θα είσαι έτοιμος, θα έρθει να σου μιλήσει. Την αρνητήση ματέω να του αντισταθείς. Είναι αυτό που μπορώ.